Predragi bratje, bašniki, drage sestre, redovnice, bratje i sestre, vjerniki, domaćini i dragi gosti od svih strani, predavatelji i svi udeleženci tega simpozija, ki ga, kako smo slišali na začetku, zaključujemo s tem svetinom bredom, s to svetom mašo. Vse prisrčno pozdravljam, vam želim milost in mir v tem svetem postnem času. Vsi čutimo, kako nas svojim bogatstvom zasipa, kako nas izziva toliko reči in koliko blagodejnih navdihov in utripov vedno znova vsak dan sproti doživljamo, kadarkoli se prepustimo temu svetemu času, tem svetim rečem. Z nekim posebnim občutkom začenjamo to sveto mašo, ob tolikih obujenih spominih na našega rojaka Filipa Trčelja, ob tolikih njegovih lepih zgledih, ob tolikih njegovih junaških in lepih kreposti, enako nas navdihuje. In prebrali smo današnje odlomke, tiste, ki se berejo danes po vsem svetu. Pa se mi zdi, tako lepo se oba odlomka, in iz stare in iz nove zaveze, uklapljata, oziroma mi z našim današnjim dnem in s tem, kar smo danes razmišljali, se tako lepo najdemo noti. Najprej pri proroku Miheju o Božjem usmiljenju. Ja, to so takšni odlomki, ki skoraj marsikdo si misli, se to ni iz stare zaveze, ker velja stara zveza bolj za divjo zadevo. Ampak vidite, bodite pozorni vedno, koliko miline, koliko takšnih lepih, kakor je današnje berilo, je polna stara zaveza. Božje usmiljenje, Božje ljubezen. In to je vedno potrebno. In priliko, ki smo jo prebrali, običajno je rečemo prilika o izgubljenem sinu, lahko tudi, najbolj znana je pod tem imenom, in velja med književniki za nekaj najlepšega, kar je na svetu napisano. Sploh, čez in čez. Mnogi to tako priznajo, jasno, vsak pa ima svoje mnenje potem. Ampak so naslovi različni lahko. In če namesto o izgubljenem sinu i damo naslov o usmiljenem očetu, smo takoj spet pri našem rojaku Filipu Trčelju. Kolikim je bil usmiljeni oče. Koliko ljudi je na svoje življenjski poti čakal i hvabil, da bodo prišli, da bodo šli za njim in so šli, vemo, poznamo iz njegovega življenja, koliko jih je bilo, ki so šli za njim. In kako je to, toliko podob, smo slišali tudi do naših predavanih in tako, in sem razmišljal malo več čas, katero bi zdaj postavil na vrh. Ne vem, kakšno sem pozabil, njegovo novomašno geslo, ma ne glede na to. Po takšnih predavanjih, ko smo danes slišali, kakšno geslo bi mu dal v usta? Kaj bi postavil zdaj za konico njegove duhovnosti, njegovega duhovnega življenja? Ide, to so takšna lepa, preprosta, dobra vprašanja, ki nam pomagajo, da ščistimo. Povedi, polno reči, je izčiščenih, polno reči bo treba prav gotovo še razčistiti. Gremo naprej, ne da bi hotel niti malo imati poguma, ama dela imamo še mnogo. Ni moč povzeti vse tega bogatstva, ki tako je, pa sem tukaj dve, tri misli v zvezi nekako lahko tudi z našim Filipom, lahko tudi s kom drugim. Kar se mi zdi najbolj nam manjka, ne samo pri Filipu, ampak tudi pri drugih naših. Vemo, da imamo kar takšnih možnih kandidatov, kar nekaj. Kar najbolj manjka je ta raven. Raven zavesti o svetništvu. To in dokler to ne dvignemo, bo težko, je težko, rečem. priti skozi. Evo, kar bi pravil, da se preveč nam ne razleče, to, kar sem si mislil, da bi lahko kakor eno takšno lep povzetek tega našega simpozija, našega dneva. Pismo Hebrejcem nas spodbuja, spominjajte se svojih predstojnikov, ki so oznanjeni Božjo besedo. Glejte konec njihova življenja, ravnajte se po njihovi viri. Je bila omenjena danes, Filipova vira. Jezus Kristus včeraj in danes isti tudi na veke, različnim tujim naukom se ne dajte zaporjati in jih ne manjka. Dobro je namreč, krepčati si srce z milostjo, svetostjo, ne pa s predpisi o deh, ki, jedeh, ki niso koristile tistim, ki smo se jih držali. Zbrali smo se, da obudimo spomin na svojega raka Filipa, ki nam je oznanil Božjo besedo in svoje pričevanje zapečatil svojo krvjo, ter se tako pridružil brezkončni množici močencev, ki se vleče od krvi pravičnega Abela do krvi Zaharija, ki je bil umorjen med templjem in oltarjem, kakor je svojim rojakom očital naš Gospod, ne? Rekel, tirjala se bo od tega rodu. Vsa nedolžna kri, od Abela do Zaharija, tako je bil tisti zadnji, mogoče je bil malo prej umorjen, med templjem in oltarjem, je Kristus povedal. In od krvi prvega močenca Štefana, krščanskega, tu so stari zavezni močenci, imamo nov zavezni, od krvi prvega močenca Štefana, ki so ga vrgli iz mesta ter kamnali, pa do krvi močencev današnjega časa. O mučencih običajno govorimo kot o žrtvah, ki jih povzročajo narasla hudobija in povečano nasilje, sovražna zavist in gluha zaslepljenost, približno. Postava morilcev je njihova sprevrženost, to je njihov zakon, to je njihovo geslo, s tem gredo naprej, tako piše knjiga Modrosti. Njihova pravičnost je njihova nasilnost in njihova krepost je njihova pokvarjenost. Kakor govorijo krivičniki, zalezujmo pravičnega, ker nam je nadležen in nasprotuje našim delom, ker nam očitka prestopke postave in nam oponaša napake naše vzgoje. Vendar bi ob tej priliki, dragi brati in sestre, rad opozoril na drugo stran medalje mučeništva in se oprl na postavko, da mučenci ne nastajajo samo tam, kjer se poveča greh, temveč nastajajo tudi tam, kjer se poveča svetost. Kjer ni svetosti in kjer so vsi enaki, krivičniki nimajo razloga, da bi planili na koga in ga pomendrali. Razlog za napad in za umor nastane, kjer se pojavi očitna razlika, kjer se nekdo povzpne više po poti popolnosti, in že s svojim življenjem sprašuje vest zakrknenim zavistnežem. Ta stran medalje mi ugaja. Mučenci v tem pogledu niso sad povečane pokvarjenosti, temveč sad povečane svetosti. Število mučencev torej ne kaže v prvi vrsti, kako pokvarjeni so morilci, temveč kaže, kako sveti so bili pričevalci, ki so prišli na to stopnjo. Ponavlja se zgodba iz apostolskih del. Poklicali, piše Rigo, poklicali so torej apostole, jih pretepli in jim zabičali, na Jezusovem imenu ne govorijo, na to so jih izpustili. Ti pa so izpred velikega zbora odhajali veseli, da so bili vredni za Jezusovo ime trpeti z razsramovanje. In nisam dosti skrbeli, ne tisti biči, ne tisti krvniki, ne tisti rabli. Ne, ne, so bili veseli, da so bili zaslužili, da so rekli, aha, je bilo nekaj, smo nekaj doprinesli, smo zmogli. Odsotnost mučencev torej ne kaže na odsotnost zla, tega itak nikoli ne manjka. Temveč kaže na odsotnost svetosti. In bi samo naredil še pol koraka naprej. Tudi to, da ne pridemo do mučencev, da jih ne spravimo na plan. V čem je razlog? Isti. Da nam manjka svetih ljudi, ki bi to zadevo pognali naprej. To je, lejte, tisto izhodišče. In to moramo skrbeti za to, da se ta raven dvigne. Potem bodo mučenci celi letanije jih bomo imeli, prav hmali, sigurno. Z veseljem izkoristim torej to priložnost in kakor strobinto povzdigne svoj glas, ter vas vse povabim in pozovim. Prepustite razprave o morilcih in njihovih razdejstvih za to pristojnim ustanovam. Ali naredijo, naredijo. Če ne, naredijo prav, če ne, nečko. Resnično povem vam, prejeli bodo svojo obsodbo in svojo pokoro. To ni toliko naša skrb. Imamo službe za to, imamo ustanove za to. In naredijo. Ni treba, da bi vsi zdaj se s tem dajali. Tudi če jih človeško sodišče oprosti, ali pa jih sploh ne vzame obzir in opraviči, ne uvidejo pravični Božji sodbi in zasluženi kazni, kakor piše apostol Rimljanom, ma piše iz Mojzesove knjige, je prepisal. Ne delajte si preljubi sami pravice, ampak dajte prostora Božji jezi, zakaj pisano je. Meni gre maščevanje, jaz bom povrnil, govori Gospod. Pustite torej, naj mrtvi svoje mrtve pokupljajo in pokopavajo. Obrnite pa se k svetim učencem in uprite svoje oči, ubrež številno množico zmagoslavnih naših bratov in sester, ki so si s svojim svetim življenjem zaslužili milost, da so svoje pričevanje smeli zapečatiti svojo krvjo. Pridružite se apostolu Janezu, knjigi Razodetja piše. Zatem sem videl veliko množico, ki je nihče ni mogel prešteti iz vseh narodov in rodov in ljudstev in jezikov. Stali so pred prestolom in pred jagnetom, oblečeni v bela oblačila in s palmami v rokah. In klicali so z močnim glasom. Zveličanje prihaja od našega Boga, ki sedi na prestolu in od jagnjeta.